je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Daniel Apro. Slede najvažnije vesti. 27. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija granatira okupirani Mariupol. U gradu nema hrane, vode i lekova. Ruske pomorske snage bombarduju predgrađe Odese. Artiljerija nastavlja da gađa gradove na istoku. Na granici smo preživljavanja, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Povećavaju se šanse za upotrebu hemijskog i biološkog oružja, smatra američki predsjednik Joe Biden. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni u Rusiji osuđen na 9 godina zatvora. U nastavku emisije poslušajte. Kakva su iskustva ukrajinskih porodica koje su, bežeći od ruske agresije, stigle u Crnu Goru i Srbiju?
Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Poklonili su ćerki Aljoni lutku i slatkiše. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile.
Šta je Milorad Dodik rekao tužilaštu u Bosni i Hercegovini? Kako desničarske stranke u Srbiji rat u Ukrajini koriste za predizbornu kampanju?
Ako posmatramo te stranke u dužem vremenskom periodu, ako posmatramo njihove rejtinge kako se menjaju, dakle tu nije došlo do nekih radikalnih promjena u proteklih nekoliko nedelja. Da li će to njima biti dovoljno da pređe cenzus, to u ovom momentu ne može niko da predvidi.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik negirao je navode tužilaštva BiH u vezi sa spornom kupovinom vile u Beogradu pre 17 godina. Dodik je saslušan u svojstvu sumnjičenog. On je u predmetu Pavlović banka više puta davao izjavu, ali kao svedok. Ovoga puta Dodik je optužio strane ambasade da su, kako je rekao, umešale prste u ovaj slučaj. Izveštava Jelena Marković.
U svojstvu osumnjičene osobe Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, saslušan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u predmetu Pavlović banka u vezi sa spornom kupovinom vile u Beogradu. Riječ je o istrazi o tome kojim novcem ili kreditom je kupio vilu u glavnom gradu Srbije. On je na preskonferenciji rekao kako mu je predočeno sve ono što je u medijima bilo objavljeno i dodao.
U potpunosti da to negiram, sve ono što je bilo tamo izneseno. Meni je predočeno nešto što je se desilo prije 17 godina sa potpuno pogrešnom premisom o tome na koji način je to i postavljeno. Dakle, u potpunosti negiram sve što je vezano za inkriminaciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Istinita je činjenica da sam 2007. godine zaključio ugovor o kreditu sa Pavlović bankom u iznosu od 1.468.000 KM koji je konvertovalo 750.000 €.
On je objasnio novinarima i kako je rok otplate pomjeren, te da kredit još uvijek otplaćuje. Istraga o Dodikovoj kupovini vile 2007. godine u naselju Dedinje u Beogradu traje još od 2016. godine. Krivičnu prijavu je tada podnijela Srpska demokratska stranka, koja je tvrdila da je Dodik vilu na Dedinju kupio gotovinom, pri čemu je ishodio fiktivni kredit kod Pavlović banke, koji mu je poslužio kao pokriće za tu sumnjivu transakciju. No, te optužbe Dodik je ovako pokušao opovrgnuti.
Rata kredita se plaća i dan danas, tako da bi bilo ludo da neko ko, ako bi uvažavao ono što su oni tvrdili, da uporno isplaćuje čak, evo koliko, 17 godina uporno isplaćuje rate kredita, da se ne postoji, a da postoji neka druga radnja u tom pogledu.
Dok je s pratnjom jutros na saslušanje dolazio u zgradu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Dodik je novinarima iz službenog automobila pokazao srednji prst, uvredljivu i nepristojnu gestu. Novinari su na početku konferencije tražili objašnjenje zašto je to učinio, a član predsjedništva BiH je objasnio.
Godinama neki iz medija zajedno sa stranim faktorama i politizovanim tužilaštvom vode hajku na mene i moju porodicu. Ako očekuju takvi da im aplaudiram, naravno, žao mi je neće.
Predmet istrage bili su i preminuli vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i troje zaposlenika. Nakon jednomjesečnog pritvora svi su pušteni na slobodu. Pavlovića su, kao i troje zaposlenika, iz tužilaštva teretili ili i dalje sumnjiče zbog sumnje za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i pranja novca. Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Marković.
Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije uprave Prijedoru, ubijen je hicem iz vatrenog oružja 21. marta 2022. godine, nakon čega je priveden veliki broj osoba u tom BH gradu. Bašić je prema navodima iz policije ubijen rano ujutru u ponedjeljak, pucem iz vatrenog oružja na putu za posao u prijedorskom naselju Pećani. U Prijedoru je 2019. godine ubijen i Slađenko Tubin hicem iz vatrenog oružja. To sve implicira da slučajevi ubistva policajaca ili policijskih službenika u Bosni i Hercegovini nisu rijetki. Od kraja rata 1995. godine do danas zabilježeno ih je ukupno 12, a neki nikada nisu riješeni. Nedžad Ugen, zamjenik direktora tadašnje agencije za istraživanje i dokumentaciju, prvi je takav zabilježen slučaj u postratnoj BiH, a dogodio se 28. septembra 1996. godine u Sarajevu. Skoro tri godine kasnije, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Jozo Leutar ubijen je iz vatrenog oružja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Niti jedan od ta dva slučaja nije riješen. U Sarajevu se pored ta dva spomenuta desila još četiri slučaja ubistva policajaca. Dva neriješena slučaja zabilježene su u Travniku 1998. godine, a po jedan slučaj ubistva policajaca dogodio se u Bugojnu i Zvorniku, oba nakon terorističkih napada. Detaljnu infografiku pod naslovom Hronologija ubistava policajaca u Bosni i Hercegovini pronađite na slobodnaevropa.org.
Bežeći od rata, 3,5 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu, procenjuju Ujedinjene nacije. Pregovori Ukrajine i Rusije nisu dali nikakve rezultate. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da će svaki potencijalni dogovor o okončanju rata s Rusijom biti predat narodu na referendum. On je ponovio da je direktan razgovor između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina neophodan. Borbe širom Ukrajine se nastavljaju. Detalje donosi Jovana Krstić.
Gotovo mjesec dana od početka ruske invazije nastavlja se razaranje ukrajinskih gradova i stradanje civila. Procenjuje se da je u Mariupolju i dalje zarobljeno oko 300.000 stanovnika bez tekuće vode, struje ili grejanja. Hrane ponestaje, a blokirane su pošiljke pomoći. Zamjenica ukrajinskog premijera uputila je novi apel Rusiji da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u taj opkoljeni grad i da pusti civile da odu. Ona je kazala da ruske oružane snage sprečavaju i da pomoć stigne do stanovnika grada Hersona, također na jugu zemlje. Ruske snage više od tri sedmice granatiraju i grad Harkiv, pri čemu je ubijeno najmanje 500 civila i uništeno oko 1000 stambenih zgrada, saopštile su tamošnje vlasti. Šef evropske diplomatije Josep Borrell osudio je neselektivno razaranje ukrajinskih gradova, koje je ocenio kao veliki ratni zločin.
I am convinced that Putin is using the refugees as a
Uvjeren sam da Putin koristi izbjeglice kao sredstvo, kao oružje. Oni nisu uništili transportnu infrastrukturu, uništili su samo gradove da bi uplašili civile i natjerali ih da pobjegnu. Spremni smo da im svima pomognemo. Neke zemlje članice na granicama imaju jači pritisak jer se suočavaju sa velikim protokom izbjeglica, ali svaka od njih će biti potpuno solidarna kada je riječ o prijemu ovih ljudi.
But all member states will be in full solidarity to attend these people.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da gradovi kao što su Kijev, Mariupolj ili Harkiv nikada neće prihvatiti rusku okupaciju, niti će pokleknuti pred ultimatumima Rusije.
Zvrtajuć do svih Ukrajinci, sudi, gdje mi je, robi...
Pozivam sve Ukrajince, gdje god se nalazili, da učine sve da odbrane našu zemlju, kako bismo spasli svoju naciju. Borite se i međusobno pomažite, kako bismo proterali ove okupatore. Pa da Ukrajina i svi mi živimo slobodno i mirno, onako kako mi to želimo.
I mi svi razom s njom, vilna i mirna, jaku mi tak ljubimo.
Ukrajinski predsjednik je ocenio i da su snage njegove zemlje usporile napredovanje ruskih trupa. Međutim, ukrajinska vojska navodi da je Rusija povećala svoje avijacijsko prisustvo u vazdušnom prostoru zemlje u posljednje 24 sata. Da je ruski predsjednik Vladimir Putin sateran uz zid u Ukrajini, smatra njegov američki kolega Joe Biden, što prema njegovom mišljenju povećava šanse da Rusija počne s korišćenjem hemijskog ili biološkog oružja. Također, zamjenica savjetnika za nacionalnu bezbednost za sajber i tehnologiju u nastajanju, Anne Neuberger, upozorava da bi Rusija mogla pribeći i sajber napadima na SAD.
Dakle, dobili smo brojna upozorenja tokom posljednjih nekoliko nedjelja da Rusija razmatra provođenje sajber napada kao odgovor na velike ekonomske gubitke koje su joj SAD i njeni partneri nanijeli sankcijama.
Inače, od 3,5 miliona izbjeglica koje su napustile Ukrajinu kao rezultat ruske invazije na tu zemlju, preko 2 miliona je prešlo poljsku granicu, pokazuju podaci UN-a. Drugi su otišli u Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Moldaviju, a desetine hiljada ljudi otišle su dalje u kontinentalnu Evropu. Procenjuje se i da su milioni raseljenih unutar same Ukrajine.
Slobodna Evropa.org.
Prve tri sedmice ruske invazije na Ukrajinu 10 miliona ljudi napustilo je svoje domove. Od onih koji su pobegli iz zemlje 90% su žene i deca, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Kako obezbediti barem privremeno utočište? Kako sa svojim decom razgovarati o ratnim strahotama zbog kojih su napustili dom? Ovo su problemi s kojima se u prvim danima izbjeglištva u Crnoj Gori suočavaju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Prilog Jasne Vukičević.
Kada je sa šestogodišnjom kćerkom stigla u Crnu Goru nakon dvije sedmice puta od Odese, Ukrajinka Ana Maličenko je potražila predah u Pljevljima. Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Poklonili su kćerki Aljoni lutku i slatkiše. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile, priča Ana o pljevaljskom hotelu Ognjište.
And we have time for rest.
Potom su se uputile ka jugu. Kako ne poznaje nikoga i nema novca za hotel, Ana je odlučila da odu do manastira Rustovo, kod Budve. Kaže, čitala je o njemu na internetu i pomislila da bi ona i njena kćerka mogli da tamo makar na kratko nađu mir.
I want to peace because...
Jer su manastiri mjesta mire i odmora duše, a naše duše su ranjene. Rat je u mojoj zemlji. Mi smo sve izgubili, našu kuću i naš srećan život, priča Ana i dodaje da su Ukrajini vrata manastira uvijek otvorena za sve, posebno za ljude u nevolji. Međutim, u manastiru su rekli da ih ne mogu primiti.
I ask one night because it's dark, but said no.
Pitala sam da ostanemo samo tu jednu noć, jer je već bilo kasno, ali su rekli ne može. Moja kćerka i ja smo onda prespavali u autu blizu manastira.
I stay near monastery in car and sleep.
U prve dvije sedmice od početka ruske agresije na Ukrajinu, oko 7000 Ukrajinaca je našlo utočište u Crnoj Gori. Većina je zbrinuta kod rodbine i prijatelja ili iznajmljuju stan, a svoj boravak prijavljuju kao turistički jer se nadaju da će se uskoro moći vratiti u svoju zemlju. Posrednik za nekretnine Tomislav Ranković.
Znači sve što je na tržište trenutno izdato od strane ne samo Ukrajinaca nego i Rusa, ima mnogo Rusa koji je izbjeglo. Rusi traže na godinu dana, ali Ukrajinci iznajmljuju na mjesec, dva, tri, nadaju se sve će se to završiti u narednih mjesec dana da mogu da se vrati.
Osim sa osnovnim egzistencijalnim problemima kao što su smještaj, hrana i odjeća, izbjegli se suočavaju i sa dilemom kako sa djecom razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom. Alina Bikhova ima 13-godišnju kćer i kaže da želi sačuvati psihički mir svog djeteta, a s druge strane objasniti joj što se dešava.
Jer ja ne razumijem kako mi možemo da ne pričamo ako svako jutro pitamo svoju rodbinu i svoju prijatelju iz Ukrajine da li su živi. Recimo... prije rata. Meni je čerka mogla poslati poruku neku, nešto smješno, neku šalu. Sada meni čerka šalje novosti, novosti iz Ukrajine. Evo juče, i prvo što ona je meni poslala kao mala, pogledaj kakva je dobra novost, dva ruskih aviona bili su uništeni i nisu došli do Odese, jer oni su išli u pravcu našog grada.
Sa djecom u izbjeglištvu, posebno starijeg uzrasta, roditelji trebaju razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom i objasniti im njegove posljedice, kaže dječja psihološkinja i psihoterapeutkinja Ivana Mihović. Dodaje da djeca i roditelji trebaju i psihološku podršku stručnjaka zbog traume koju preživljavaju.
Jer sve ide se... priče, mnogi od njih dobro završe pod dobro, mislim da oni se vrate jednog dana u svoju zemlju i da svi članovi porodice budu dobro i to ostavlja značajnu traumu u životima ljudi koji prođu kroz takva iskustva, znači i roditelji i djeca.
Zbog ruske invazije Ukrajine oko 10 miliona ljudi je do sada napustilo svoje domove, oko 90% izbjeglih su žene i djeca. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
U Crvenom krstu u Kragujevcu do sada je evidentirano 6 porodica izbjeglih iz Ukrajine. Kako javlja Branko Vučković, dve porodice zaputile su se prema zapadnoj Evropi, dok su se četiri odlučile da ostanu u tom gradu u Srbiji.
Sve porodice koje su stigle iz Ukrajine su iznajmile stanove ili su se smestile kod rođaka i prijatelja, tako da imaju siguran krov nad glavom. Uz pomoć lokalne organizacije Crvenog krsta pokušavaju da decu uključe u nastavu u nekoj od kragujevačkih škola, a najmlađima da obezbede boravak u vrtićima i obdaništima. Nevenka Bogdanović, sekretarka organizacije Crvenog krsta u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to važno pre svega zbog prevazilaženja trauma, ali i zbog kontinuiteta školovanja, učenja jezika i druženja sa vršnjacima.
Mislimo da je to najvažnije, da zaštitimo sada decu od trauma koje su doživeli, jer jednostavno nama je patnja njihova ono što nas podstiče na pomoć i želimo da je ublažimo koliko god možemo.
Dok se za to ne steknu uslovi, Crveni krst je za decu iz ukrajinskih porodica obezbedio niz sadržaja, koji također treba da im pomognu da potisnu strahove koje su poneli sa sobom.
Mi smo opet zahvaljujući dobrim Kragujevčanima im obezbedili da mogu da idu na bazen u određene termine. Privatna školica sporta je ponudila svoje termine slobodne za njih da mogu da se bave i sportom. I također privatna škola plesa je ponudila besplatno svoje termine.
Olga Marmar, jedna od majki iz Kijeva koja je sa troje dece stigla u Kragujevac, bežeći od rata u svojoj zemlji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prijatno iznenađena empatijom ljudi za njihove patnje i željom da pomognu.
U Kragujevcu smo lepo dočekane i osjećamo se dobrodošlim. Kada smo prvi put ušli kolima u grad, ljudi su nam prilazili i pitali da li nam treba neka pomoć. Tog prvog dana deplasirano je pitanje koje smo, dok smo putovali iz Kijeva, čuli više puta od prijatelja u Ukrajini i ljudi koji su bežali na zapad. Šta ćete u Srbiji kada je to proruska zemlja?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U novoj epizodi podcasta Za vir ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić slušajte o izbjegličkom putu, koliko vrijedi ljudski život, da li je naša empatija jednaka prema svima i da li vrijedimo isto.
Odavno razmišljamo o fenomenu izbjeglištva koje je po pravilu pod silom. U odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema.
Kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrijedni.
Nemaš dom, nemaš ništa. Ideš cekirom u drugi svijet, drugi grad, ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta?
I rekli mi, nemamo rješenja za vas, samo morate 30 dana ili napravite vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire, da nemam onih krivičnih nešta imamo. A sad ja da dobijem ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu i dobijem ove papire. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu.
Za vir ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pred opšte izbore u Srbiji 3. aprila stranke na desnici se pregrupišu, računajući na jak proruski sentiment među biračima. U zemlji u kojoj većina na ruskog predsjednika Vladimira Putina gleda kao na najpopularnijeg političara na međunarodnom nivou, desničari pokušavaju da ta osjećanja pretvore u glasove. Koriste se različite metode, od vožnje automobilima s ruskim registarskim tablicama preko otvorene podrške Putinu do korištenja simbola ruske vojne invazije na Ukrajinu. Prilog Dušana Komarčevića.
Ja sam se kandidovao za predsjednika Republike Srbije koji se ne stidi da kaže da pored srpskih interesa se zalažem i za istinu, slobodu i pravdu i o ruskom narodu i ruskoj državi, kao što su oni umeli da nama mnogo puta pomognu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miša Vacić, lider ultranacionalističke stranke Srpska desnica i kandidat za predsjednika Srbije na aprilskim izborima. Vacić je 14. marta predao potpise za svoju kandidaturu u Republičkoj izbornoj komisiji, iskoristivši tu priliku da teatralno pošalje poruku podrške Kremlju tokom ruske invazije na Ukrajinu. Pred zgradu RIK-a stigao je u blindiranom džipu ruskih registarskih tablica, u pratnji više desetina vozila sa srpskim i ruskim zastavama i uz bakljadu. Istraživanja koje je prošle godine sprovela organizacija Centar za slobodne izbore i demokratiju pokazalo je da više od 70% ispitanika smatra da Ruska federacija ima povoljan uticaj na političke prilike na Zapadnom Balkanu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, istraživač CESID-a. Klačar u tome vidi odgovor na pitanje zbog čega nemali broj stranaka pokušava da profitira na proruskom sentimentu tokom ukrajinske krize.
Najveći broj tih stranaka pripada onako izrazitoj desnici ili čak nekoj ekstremnoj desnici. Oni pokušavaju da iskoriste tu nišu kao svoju razliku u odnosu na konkurenciju.
Još jedan predsjednički kandidat na listi od njih osam izabrao je da u svojoj strategiji pred izbore koristi rat u Ukrajini.
Srbija ne bi trebalo da se svrstava u bilo kakve ratne sukobe.
Poručio je Boško Obradović, kandidat Patriotskog bloka i lider desničarske stranke Srpski pokret Dveri, u izjavi za televiziju Prva 10. marta. Obradović je međutim jasno iskazao svoj stav, pojavivši se na protestu podrške ruskoj invaziji koji je 4. marta u Beogradu organizovala ultradesničarska grupa Narodne patrole. Uz fotografije na kojima se i sam vidi kako šeta u koloni proruskih demonstranata, lider Dveri je na Twitteru napisao da je Beograd, kako je rekao, odbranio svoju i srpsku čast. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da je većina učesnika ovogodišnjih izbora zauzela pozicije na desnici. On to objašnjava činjenicom da je javno mnjenje okrenuto desnom spektru i naginje autoritarnosti. Međutim, sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da stranke koje pokušavaju da privuku glasače noseći spojene ruske i srpske zastave ipak neće izaći iz okvira za njih uobičajenih rejtinga.
Ako posmatramo te stranke u dužem vremenskom periodu, ako posmatramo njihove rejtinge, kako se menjaju. Dakle, tu nije došlo do nekih radikalnih promjena u proteklih nekoliko nedelja. Da li će to njima biti dovoljno da pređu cenzus, to u ovom momentu ne može niko da predvidi.
Prema mišljenju Bojana Klačara iz CESID-a, igranje na prorusku kartu nije opredeljujući faktor na predstojećim izborima.
Meni se čini da ljude više zanimaju odgovori kako će Srbija zadržati političku stabilnost, kako će Srbija da se izbori s ekonomskom nestabilnošću, kako će Srbija da se izbori sa eventualnim nedostacima energenata, sa inflacijom.
Srbija je osudila invaziju na Ukrajinu, ali su zvaničnici u izjavama isticali da neće uvesti sankcije protiv Rusije. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, koja je uvela nekoliko paketa sankcija Moskvi. Brisel je u zvaničnim izjavama isticao da i od Srbije očekuje usklađivanje svoje spoljne politike sa evropskom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građani Kosova imali su veliko očekivanje od vlade na čelu s Aljbinom Kurtijem. Ona je formirana pre tačno godinu dana nakon prevremenih parlamentarnih izbora, na kojima je samoopredeljenje osvojilo više od 50% glasova. Međutim, građani Kosova sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da njihova očekivanja nisu ispunjena i da na terenu ne vide pozitivne promjene. Pripremila Sandra Cvetković.
Funkcioneri iz vlade Kosova su u posljednja tri mjeseca u 2021. godini iznosili različite podatke oko povećanja broja zaposlenih, a Kosovska agencija za statistiku još uvijek nije objavila podatke o stopi zaposlenosti za posljednjih 9 mjeseci u prošloj godini, pa tako ne postoje zvanični podaci o broju zaposlenih u posljednjih godinu dana otkako je premijer Kosova Aljbin Kurti. Premijer Kosova Aljbin Kurti je u maju prošle godine tokom predstavljanja programa njegove vlade za naredne 4 godine govorio i o promjenama koje će se izvršiti u sektoru obrazovanja. Pored ostalog, rekao je kako će u obrazovnim institucijama biti zaposleno 400 pedagoga i psihologa. Antigona i Meri, koja je završila psihologiju, kaže da ovo obećanje još uvek nije ispunjeno. Idem na praksu i vidim da je u mnogim školama potreban psiholog. Dešava se da isti psiholog radi u dve škole, a ima mnogo diplomiranih psihologa koji nigde ne rade, podlači Meri. Sa druge strane, penzioner Avdiđan Paljaj ocenjuje da aktuelni premijer Kosova nije mogao da uradi sve za godinu dana. Živim isto kao i pre godinu dana. Očekivao sam samo da će biti promjena na bolje, a velike promjene je nemoguće napraviti za kratko vreme, kaže on. Kurti je pre više od godinu dana najavljivao uvođenje recipročnih mera prema Srbiji kao prioritetno pitanje njegove vlade. Vlada Kosova je u septembru prošle godine uvela mere reciprociteta Srbije oko registarskih tablica, što je izazvalo nezadovoljstvo pojedinih pripadnika srpske zajednice, uglavnom onih sa severa zemlje. Ljubiša Petrović, trgovac iz Mitrovice, navodi kako se od nove vlade uvek očekuje nešto bolje.
Međutim, ova je dala nešto čak i manje. Recimo u vezi ovih registarskih oznaka, čekanja po nazovi administrativnim prelazima i tako. Srpski predstavnici, s obzirom da su manjini, ne očekujem da može da promene, da utiču na nešto.
Predstavnici srpske zajednice imaju 10 zagarantovanih mesta u Skupštini Kosova, koja ukupno broji 120 poslanika. Još 10 je rezervisano za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Kurti je u nekoliko navrata rekao i kako planira da pokrene dijalog sa kosovskim Srbima i da je taj dijalog važniji od onog sa Srbijom. Međutim, do tog dijaloga nikada nije došlo, makar nezvanično. Srđan iz Gračanice kod Prištine kaže da premijer Albin Kurti nije uradio ništa kako bi se približio srpskoj zajednici na Kosovu. Dodaje da se osjeća kao građanin trećeg reda, a da aktualnu vlast u Prištini to uopšte ne zanima.
To je očigledno, ne samo za mene, verujem da im su skoro isto mišljenje.
Pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu premijer Albin Kurti, ima 58 mesta u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dve godine od zemljotresa u Zagrebu obnova jedva da je počela, upozoravaju brojni Zagrepčani kao i opozicija. Obnovljeno je 70-ak privatnih kuća, inicijativom vlasnika, te većina javnih zgrada. Potres jačine 5,5 stepeni Richterove skale i u nedeljno jutro proleća 2020. usmrtio jednu devojčicu i nanio štetu od oko 11,5 milijardi evra. Pripremio Enis Zebić.
Kuće koje je potres oštetio toliko da su za rušenje, ruši se izuzetno sporo, pa ih je do sada u Zagrebu uklonjeno tek 21. Zgrade javne namjene, škole, vrtići i zdravstvene ustanove u najvećem su broju obnovljene, ali kada se radi o krovu nad glavom, opća je ocjena i građana i opozicije da je tu obnova spora, neefikasna i neorganizirana. Evo što kažu građani.
To traje već evo dve godine, država jako, jako sporo reagira na sve to.
Ja živim u centru, pa mogu reći stvarno da to ide katastrofalno.
Koliko se već puta mijenjale ljudi koji nadgledaju to, ministri, što sve ne, ne znam što da očekujemo, što je tu je.
Opozicija glavno krivca vidi u vladi. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin kazao je kako je nakon rata u Hrvatskoj 90-ih u 10 godina izgrađeno 150 tisuća novih kuća bez ikakve pomoći Europske unije, a da je nakon ovog potresa obnovljeno privatno vlasništvo samo tamo gdje su to građani sami napravili, a što se države tiče da je 40 objekata u projektiranju.
Od obnove gdje bi država trebala raditi, tipske kuće, nema ništa. A zašto nema ništa? HDZ-ova vlada ili ne želi ili ne zna kako voditi tu obnovu. Treće opcije nema.
I u zeleno-ljevoj koaliciji Možemo, koja je na vlasti u Zagrebu, izrazito su nezadovoljni tempom obnove. Zadnji je trend da se svi trgnemo, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i prozvao glavne krivce.
Svi su rekli i iz državnih institucija da su nezadovoljni sa samom dinamikom i ja ću podsjetiti još jednom da odluku o obnovi privatnih zgrada donosi Ministarstvo graditeljstva, a da te odluke provodi Fond za obnovu. I ministarstvom i fondom upravlja država.
Oporbeni građansko-liberalni savez GLAS tvrdi pak da ni zagrebačke gradske vlasti nisu nevine u cijeloj priči.
Najodgovorniji čovjek je gospodin Plenković, pa ne gospodin Plenković dođe tu sa svojom svitom i da im odgovore, a onda je djelomično i odgovoran grad. Ne treba se samo sastančiti.
Identične kritike na račun vladajućih stigle su i od desne opozicije. Nedavno je imenovan novi ministar graditeljstva Josip Paladina, koji najavljuje ubrzanje procesa obnove.
Vjerujem da ubrzavanjem već započetih procesa ćemo
uspjeti do kraja ljeta pokrenuti više stotina gradilišta, govorim o onome što građane najviše zanima, a to je konstrukcijska obnova i izgradnja zamjenskih objekata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije možete pratiti na portalu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sama su bili Svjetlana Petrović i Daniel Lab. Do narednog slušanja.
The second bomb was dropping down near.
Druga bomba je pala ovdje, 5 metara od naše kuće. Vidite, ja sam sedeo sa čerkom ovdje. Ovdje je bila soba, ali ovo sada nije soba, nije kuća. Ovo, možda je ovo pakao.
Pričao je novinarima Oleg Rubek iz mjesta Žitomir, zapadno od Kijeva. Dok je čistio zgarište kuće koju je, prema izveštajima, pogodio projektil ruske vojske. Žena mu je poginula u eksploziji. Pokušao je da je spase kopajući golim rukama po ruševinama, ali nije uspeo.
Kada smo našli moju ženu, vidjeli smo da nema deo glave. Nadam se da je ona sad na nebu i da sve je bilo savršeno u njenom životu.
It was perfect in her life.
Više od 560 mrtvih civila, uključujući više od 40 djece. Podaci su Ujedinjenih nacija od 11. marta, tokom 16 dana ruske invazije na Ukrajinu. Njihove procjene su da je broj višestruko veći, jer do tada nisu mogli da potvrde izveštaje o pogibiji ljudi u oblastima intenzivnih sukoba. Uzroci pogibije, granatiranje teškom artiljerijom, projektili, vazdušni udari. Nisu to brojevi, to su stvarni ljudi, sa porodicama, zanimanjima, željama, domovima. I sve je to prekinuto i oduzeto. Ovo je podcast ZIP za Viri ispod površine. Postavljali ste pitanja na mrežama o ratu u Ukrajini. Ja sam Nevena Bogdanović i potražit ću vam odgovore. February 24, 2022. U Kijevu, prestonici Ukrajine, je 4 sata i 55 minuta. Građane budi sirena za vazdušnu opasnost. Rusija je napala Ukrajinu iz vazduha, sa kopna i mora. Vojna invazija kreće iz više pravaca, jedan je i iz Belorusije. Ubrzo stižu izveštaji o eksplozijama, granatiranjima, prvim žrtvama. Ukrajina, gdje rat sa proruskim separatistima na istoku države u regiji Donbas traje od 2014. ponovo je u fokusu svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izvršio najveću vojnu invaziju na jednu evropsku državu od Drugog svjetskog rata. I postavljaju se pitanja, koliko će to trajati, šta zapravo Putin hoće, šta je cilj napada na Ukrajinu. Ali ni u ovom momentu, gotovo 3 nedjelje od početka invazije, jasnog odgovora nema, samo se prognozira. Na svim televizijama, i svetskim i našim u regionu, specijalne emisije. Gostuju analitičari, poznavaoci prilika, a i građani na društvenim mrežama, odjednom od epidemiologa specijalizovanih za koronavirus, postaju vojni stratezi. Na našem Facebook profilu, u lavini komentara ispod vesti, pronalazim i pitanje.
Zašto Ukrajina želi na svaki način da bude nezavisna od Rusije? Da li su Rusi i Ukrajinci isto?
Ukratko, Ukrajinci su nacija, nisu Rusi. Ukrajina je nezavisna država. I ovo pitanje oslikava zablude i pogrešno interpretiranje istorije kod dela građana na Zapadnom Balkanu. Ali da to ne bih objašnjavala ja, reč prepuštam Borisu Vargi. On je politikolog i novinar sa iskustvom iz Ukrajine. Studirao je u toj državi, radio i izučavao njenu istoriju i politiku.
Da li su isti narod? Iako imaju iste korene i potiču iz srednjovekovne države Kijevske Rusi, u procesu istorijske emancipacije Ukrajinci i Rusi su u stvari dva naroda. Znači, Kijevska Rus nije Rusija, kako to mnogi istoričari na Balkanu tumače. Od 12. veka formiraju se pravci razvoja savremene ruske države, odnosno Rusije, kasnije sa centrom u Moskvi, i sa druge strane Ukrajine, koja korene vuče iz Kijevske Rusi i dalje se oslanja na Galicijsko-Volinsku kneževinu. Ukrajinci kao narod se emancipuju, kao i većina naroda, krajem 18. veka, da bi do početka 20. veka etnonim Ukrajinci bio obuhvaćen, odnosno, rekli bi, zamenjen za teritorijalno zapadne Rusine i istočne, koji su živjeli na istočnoj Ukrajine, malo Ruse, tako su ih zvali. Upravo zbog te istorijske složenosti, Vladimir Putin faktički od samog početka svoje vladavine, početka 2000-ih, ne priznaje suverenost Ukrajine kao posebne države, faktički. I lično tvrdi da su Ukrajinci nepostojeći narod. Tako je govorom na temu istorije Putin i otpočeo agresiju na Ukrajinu. Kada je pitanje zašto Ukrajinci žele da budu poseban narod, pa samo ovo pitanje u sebi zadrži negiranje prava na postojanje jednog naroda. A setimo se, slično se pitanje postavljalo i pre raspada bivše Jugoslavije. Borba za savremenu Ukrajinu je u stvari borba protiv novog ruskog imperializma, koji na prostoru Eurazije ima sada već vekovni kontinuitet. Trenutna agresija na Ukrajinu je u stvari vraćanje Evrope faktički u 19. vek. Kroz istoriju Ukrajina je kao takva jako kratko, mogli bi reći, imala svoju državnost, a period od raspada SSSR-a je najduži i on traje 3 decenije. Ukrajina je ipak izabrala saradnju sa Evropskom unijom i NATO kao i Zapadom, ali joj je to sve Rusija i osporila po cenu uništenja svog bliskog naroda i suseda, čega smo trenutno i svedoci. Zato Zelenski brani Ukrajinu. Zato ne želi da napusti Ukrajinu. Ukrajina je država, Ukrajinci su narod. I prisjetimo se još jednog. Rat i agresija Rusije protiv Ukrajine jeste veoma slično sa 90. godinama na prostoru bivše Jugoslavije i osporavanju Beograda i Banja Luke Bošnjacima da budu poseban narod. Slična je danas situacija sa Srbijom i Crnom Gorom, gde se, složit ćemo se, često dovodi u pitanje ne samo nacionalna emancipacija Crnogoraca, već i njihova državna nezavisnost.
Bežeći od bombi, tenkova, u strahu za sopstveni život, građani napuštaju Ukrajinu. Za prve 2 nedelje rata izbeglo je više od 2,5 miliona ljudi, a brojevi su nastavili da rastu. Prve izbeglice stigle su i na Zapadni Balkan. Maksim i Kristina u Beograd.
Zapravo, u ovom trenutku mi ne znamo da li i dalje imamo svoj stan, da li i dalje imamo svoj posao, da li i dalje imamo mesto na koje možemo da se vratimo.
Kao majka želim da kažem da ne želim da ni jedna majka prolazi kroz ovo, jer pre svega tvoja deca su sve što imaš na ovom svetu. Ne želim da budem u ovoj situaciji, ali jesam. I to me samo čini jačom kao majku. Znam šta treba da radim i zaštitit ću svoju decu zajedno sa svojim mužem.
Oleksandra sa mužem i decom na Cetinje. Sa majkom, ocem i rodbinom koji su ostali u Ukrajini nije mogla da stupi u kontakt.
To je baš teško. Kad je rat je počeo, mi smo svaku minutu, svaki sat, ne znam, zvali jedno drugo kako i što, kako ide, kako je kod njih. A sad drugi dan ne mogu, ono, okupirovani grad, to je zove Berdjansk, to je 70-80 km od more Upalja. Ja baš nadam se da je tamo i mirno. Ja sam volila Ukrajinu, svoju državu i prije, a sad svaki nije dan, svaku minutu još meni napune srce od ovih ljudi i jedva čekam da to sve završi.
Na graničnim prelazima Ukrajine sa susednom Poljskom, Rumunijom, Mađarskom, Slovačkom, nepregledne kolone. Jedanaestogodišnji dečak Hasan sam je prešao 1200 km od Zaporožja u Ukrajini do Bratislave u Slovačkoj. Majka, udovica koja je muža izgubila u sirijskom ratu, morala ga je poslati samog. ranac, pasoš, dve plastične kese i broj telefona koji treba da pozove. To je sve sa čime je Hasan napustio dom. Na granici su ga zbrinuli volonteri i pomogli mu da se nađe sa starim bratom koji studira u Slovačkoj. Majka se u video poruci zahvalila svima koji su o Hasanu brinuli tokom puta. Na Facebooku ste nas pitali:
da li deca sama bez pratnje beže iz Ukrajine? I šta se u tom slučaju dešava? Ko o njima vodi računa i ko je nadležan da kontroliše situaciju?
Da, nažalost, neka deca su sama na izbegličkom putu. Razlozi su različiti. Sa granice sa Poljskom javlja mi se James Elder, portparol Fonda Ujedinjenih nacija za hitnu pomoć deci, UNICEF-a.
There are not yet numbers on unaccompanied children, such has been the unprecedented speed and scale of this refugee crisis.
Još nema tačnih podataka o broju dece bez pratnje u ovoj izbegličkoj krizi, koja je po svojoj brzini i razmerama bez presedana. Jako je važno da se sva deca registruju na ruti. Njihovo praćenje je apsolutni prioritet nacionalnih vlada, njihovih graničnih službi i agencija Ujedinjenih nacija i radimo na tome. Deca su razdvojena od porodica zbog intenziteta ovog rata. Video sam da očevi prebacuju decu do graničara preko granice sa Poljskom kako bi ih spasili od ratnih sukoba. Zato je tako važno da smo u stanju da stupimo u kontakt sa porodicama i decom na njihovom putu. Zato UNICEF ima raspoređene plave tačke duž tranzitnih ruta na putu kako bi mogli da dostave informacije porodicama, da povežu decu sa socijalnim radnicima i majkama kako bi mogao da počne proces spajanja sa njihovim porodicama.
And to then start a process of tracking and tracing their family members.
Skoro 100.000 dečaka i devojčica u Ukrajini živi u ustanovama socijalnog staranja. Podaci su Agencija Ujedinjenih nacija. Polovina ih je sa invaliditetom. Međunarodne agencije apeluju da se deca presele na sigurno i da se to sprovede u skladu sa zakonom, uz pristanak staratelja kojih imaju i obaveštenje gde se evakuišu, obavezna lična dokumentacija i zdravstveni kartoni i prijava graničnim kontrolama i nadzornim službama država u koje se evakuišu. Ja vas podsjećam na prošlu epizodu podcasta ZIP pod nazivom Osmi mrat, u kojem naša Lejla Omeragić-Ćatić odgovara na pitanja je li svetu dosta okrutnog patrijarhata, kako majke mogu zaustaviti ratove i kako na rat reaguju žene.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja, i muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
When will they ever learn?
Stradanje Ukrajine beleže kamere. Gledamo kako pod bombama nestaju čitava naselja. Gledamo kako spasilačke ekipe vade ljude ispod ruševina. Gledamo kako se mrtvi sahranjuju.
Papa tam je, papa je.
Gledamo kako preživljavaju ljudi u gradovima pod ruskom opsadom, bez vode, struje, grejanja. Rusija zabranjuje da mediji izveštavaju o tome. Nezavisnim novinarima u toj državi preti se zatvorom. Za to vreme naše kolege iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa gledaju rat u oči. Marijan Kušnir je izveštavao sa linije fronta oko Kijeva. Povređen je u napadu ruske vojske 11. marta. I sve je to zabeležio kamerom.
Ne znam gde se tačno nalazim. Ovako izgleda situacija u blizini Kijeva. Pokušat ćemo da se izvučemo odavde.
Budemo probati vrati se.
Nakon ranjavanja se javio i iz bolnice.
Я зараз перебуваю без поїздки, все гаразд. Я хотів би коротко розповісти про те, що відбувалося безпосередньо сьогодні.
Сада сам безбедан, добро сам. Желав би, да вам на брзину ispričam šta se danas desilo u naselju Barišivka van Kijeva. Ruske snage su tamo najverovatnije koristile krstareće rakete ili avijaciju. Još uvek nema potvrde tih informacija. Pogodili su lokaciju u mojoj blizini, blizu stadiona koji je korišćen za treninge. Vojnici su bili tamo. Neki od njih su povređeni. Ja sam isto povređen. Imam potres mozga. Takođe, ne čujem na levo uvo.
Probleme i s uhom, i s uhom na levo uho.
Snimajući izbeglice, ukrajinske građane koji beže od rata, američki novinar Brent Reno ubijen je na zadatku 13. marta u blizini Kijeva. U prvim danima invazije 1. marta pogođen je televizijski toranj u glavnom gradu Ukrajine. Ukrajinske hitne službe javile su da je 5 osoba poginulo, a 5 ranjeno. Širom sveta antiratni protesti. Građani Njujorka, Beča, ali i Moskve, ogrnuti plavo-žutim zastavama Ukrajine, pozivaju Rusiju da prekine agresiju, da povuče trupe. Zvanični Kremlj hapsi demonstrante širom države. I neko na mrežama pita.
Zašto je ukrajinska zastava plavo-žuta? Šta predstavlja za ukrajinski narod?
Odgovara vam politikolog i novinar Boris Varga.
Zastava plavo-žute boje provlači se kroz veliki deo srednjovekovne istorije Ukrajine, pa sve do današnjih dana. Prva takva plavo-žuta zastava pojavljuje se kod osnivanja danas zapadno-ukrajinskog grada Lavova u 12. veku. Zastava je bila sa žutim, odnosno zlatnim lavom na plavoj pozadini. Danas je to zastava zapadno-ukrajinske lavovske oblasti. Kasnije, to je bila i zastava kraljevstva ruskog u 14. veku, odnosno Galicijsko-Volinske kneževine i obuhvatala je uglavnom teritorije današnje zapadne Ukrajine. Plavo-žuta zastava zastupljena je i na istoku Ukrajine u kozačkoj zaporoškoj siči u 18. veku. U savremenom vizualnom obliku ukrajinska plavo-žuta zastava nastala je 1848. za vreme takozvanog proleća naroda i prvi put je bila istaknuta takođe u gradu Lavovu. Plavo-žuta zastava prvi put je i zvanična državna zastava Ukrajine nakon Prvog svetskog rata 1918. godine, da bi posle Drugog svetskog rata za vreme Sovjetskog saveza ona bila zabranjena sve do 1991. godine i raspada istoka. S obzirom na istorijske estetske transformacije ukrajinske zastave, najrasprostranjenije je tumačenje Ukrajine kao simbola žitnice, odnosno da žuta boja predstavlja žito, dok plava boja predstavlja nebo.
Znate li da je nadimak za Ukrajinu žitnica Evrope? Rusija i Ukrajina zajedno čine oko trećine svetskog izvoza pšenice, skoro petinu trgovine kukuruzom i oko 80% izvoza suncokretovog ulja. Hrana je drugi najvažniji izvoz Ukrajine posle gvožđa i čelika. A obe zemlje, i Rusija i Ukrajina, ključni su dobavljači pšenice za Bliski istok i Evropu. Šef svetskog programa za hranu, David Beasley, upozorio je za BBC da bi sukob u Ukrajini mogao da dovede do globalnog skoka cena hrane, sa najvećim uticajem na najsiromašnije države u svetu. On je izneo podatak da je broj ljudi koji su u riziku od umiranja od gladi širom sveta porastao sa 80 na 276 miliona u 4 godine pre ruske invazije, nazivajući to, kako je rekao, savršenom olujom sukoba, klimatskih promjena i pandemije koronavirusa.
Uzmimo Liban kao primjer. Oni otprilike polovinu žita uvoze iz Ukrajine. Jemen, Sirija, Tunis i mogao bih još da nabrajam, također zavise od ukrajinskih žitnica.
Analitičari upozoravaju da bi rat mogao da utiče na proizvodnju žitarica, pa da čak i udvostruči cene pšenice na svetskom tržištu. U Rusiji, pritisnutoj strogim ekonomskim sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu, posledice se već osete. Veliki svetski brendovi poput Apple-a, IKEA i McDonald'sa u znak protesta zatvorili su svoje objekte. Pred zatvaranje IKEA u prodavnicu su otišli Viktorija Vološina i Aleksandar Konstantinov.
Veoma sam uznemirena, zato sam kupovinu koju sam planirala za april hitno obavila danas. Srce mi se razdira od tuge.
Nismo nabavili ono što smo planirali jer ništa nije ostalo.
Neke bankarske usluge ne rade, pa tako građani ne mogu da koriste svoje Visa, Mastercard i American Express kartice. Rublja pada, cene rastu. Ispred bankomata beležili su se redovi. Kako se živi u Moskvi opisuju Anastasija, Vladimir i Sergej.
Naša ekonomska situacija će se znatno pogoršati. To je neizbežno u ovim okolnostima, ali još uvek nije uporedivo sa gubicima onih koji umiru u svojim domovima krivicom naših snaga.
Ja sav novac držim u stranoj valuti jer sam skeptičan prema Sberbanci, VTB-u i drugim bankama. Ne mogu reći da sam bio spreman za ovo.
Cijene rastu, naravno. Štednja se smanjuje i akcije padaju.
Pitali ste,
da li se sada redovi očekuju i zapadnije od Moskve?
Odgovor je ne, ali se očekuju poskupljenja nafte i gasa, glavnih izvoznih proizvoda Rusije, jer cena na berzama već skače, i potencijalni rast cena namirnica. A sasvim nepotrebno, redove za brašno i šećer videli smo početkom marta kod nas, od Beograda preko Sarajeva do Podgorice. Navala na osnovne namirnice u nekim prodavnicama, a svega je bilo u prodaji.
Ja to sve na vreme, da ti kažem, ja na vreme sama sam. Uzmi malo šećera, malo, no, uveć imam. Teta donesu.
Već su sad počela velika poskupljenja, verovatno će ih i biti, sve je užasno poskupilo. Počeš od hrane, higijene.
Poskupljenja se ne bojim, ali bit će ga, to je sasvim sigurno izvesno s obzirom na situaciju. Ne skupljam zalih jer smatram da nije svrsishodno.
Razmišljam, ali ne plašim se, nešto smatram da ne bi trebalo da bude. Moguće, preživjeli smo svašta.
Pitali ste.
Šta će ljudima toliko brašna u zalihama? Ne razumem, čemu panika?
Ne treba im i ne treba širiti paniku jer hrane na Zapadnom Balkanu sada ima dovoljno. A što kupuju, objašnjava socijalni psiholog iz Beograda Dragan Popadić.
Ljudi ovde imaju iskustva sa takvim kriznim situacijama. Dakle, to im se već događalo i ne misle da je to nešto što je nemoguće da će se desiti, već odmah proradi taj isti refleks i sećanje, aha, ponovo će toga biti i ponovo počinje sve iz početka, to pripremanje, kupovanje, pravljanje zaliha i slično. Reaguju nekom ranijom reakcijom na sličnu situaciju. U nekim uređenim društvima bilo bi dovoljno da vlast ili država u koju građani imaju poverenje da neku informaciju, građani bi to poverovali. Ovde je to teško zato što ljudi ne prihvataju da je vlast kredibilna. Pre dve godine, otprilike negde baš u ovoj vreme, bili smo svedoci onih izjava da apsolutno nema nikakve korone i posle se videlo koliko su te izjave bile besmislene i opet kroz koju nedelju su davane potpuno drugačije dramatične izjave, opet preterane, koje su otišli u drugi ekstrem. Ljudi su iz sadašnje perspektive videli da i jednim i drugim izjavama faktički nije trebalo verovati. Sada dolaze izjave drugog tipa, dakle opet kontradiktorne na neki način. S jedne strane, kako kažem, da ništa se ne dešava, nema razloga za paniku, a sa druge strane opet imate te paralelne poruke, postoji velika kriza, ali mi smo ti koji ćemo vas iz krize izvaditi, ne mislite o drugim stvarima, druge stvari više nisu bitne. Pojačava se ta slika o veličini i važnosti krize. Vlasti odgovara čas jedna, čas druga poruka.
Bez pravljenja zaliha savetuje i ekonomista Predrag Petrović.
Mislim da će tržište biti, ukoliko se stvari budu odvijale kako se sada odvijaju, ukoliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodi usluge plaćati više, to je više nego očigledno i to ne može da se izbjegne. Drugo, ne možemo napraviti dovoljno velike zalihe da sprečimo kupovinu po višim cenama u narednih dva meseca. Teško je napraviti tako obimne zalihe, to je jedno, neki proizvodi zahtevaju posebne uslove skladištenja čuvanja, malo ko može da je obezbedi tri frižidera ili tri zamrzivača, da može da nabavi sve ono što može da se skladišti i čuva, naravno ima proizvoda koji ne mogu toliko da se čuva.
Navala je početkom marta bila i na benzinske pumpe.
Tako da sam hteo da sipam sada, da napunim gorivo i da sipam jednu kantu, međutim mnogo je veliki red, ne mogu da čekam. Goriva će biti, ali bit će gužve, bit će redovi, ali ja za ne daj Bože, eto, da imam nešto ne vredi. Mi dobijamo gorivo, otko znam, naftu i od Rusa i od ovih i od onih, ko zna kako će da biti.
Ali ja sam ovo sasvim slučajno i kad sam došao vidim da je katastrofa, ali ljudi u panici sipaju, ne znam zašto.
Da dopunim rezervoar, običaj. Ne znam, nisam znala da su gužve, pravda kažem. Ja nisam došla zbog toga, smatram da neće to biti tako.
Rekli ste.
Ne sekiramo se za Ruse, oni imaju plin i naftu. Šta ćemo mi?
Gužve na pumpama, kako se čini, polovinom marta nema. Cene nafte i gasa rasle su na berzama, ali opet nema potrebe za zalihama i panikom, ponavljaju stručnjaci širom Zapadnog Balkana. Tržište je pod kontrolom i nema prekida u snabdevanju. U vreme invazije na Ukrajinu, iz Srbije se među retkim državama sveta šalje slika podrške Rusiji na protestima koji se organizuju u Beogradu. Srbija odbija i da se pridruži zapadnim sankcijama protiv Moskve. Istovremeno, u Ujedinjenim nacijama Srbija je glasala za osudu ruske agresije. Ocene su da je Srbija zavisna od ruske nafte, gasa i podrške po pitanju Kosova, jer Rusija brani stav Srbije da Kosovu ne prizna nezavisnost i ospori članstvo te države u međunarodnim organizacijama. Pitali ste?
Zar mora jedna država odabrati stranu? Zar ne može biti neutralna što se tiče politike i razvijati ekonomske odnose sa svim stranama? Da li će Aleksandar Vučić moći da zadrži neutralnu politiku i da sve bude kao i do sada?
Ovo je bila tema i naše emisije Most koju vodi Omer Karabek. O poziciji Srbije na dve stolice razgovarao je sa Srđanom Majstorovićem iz Centra za evropske politike i dugogodišnjim profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivom Viskovićem. Evo njihovih odgovora.
Srbija se u ovoj situaciji nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji koja nije nimalo komforna, rekao bih, iz više razloga. Jedan je posledica vođenja ambivalentne spoljne politike, odnosno nedostatka dovoljnog fokusa na ono što je strateški prioritet, pa se onda govori o toj politici na četiri stuba saradnje i sa Evropskom unijom, Washingtonom, ali i Moskvom i Pekingom. Drugi razlog se tiče političkih i ekonomskih, pre svega energetskih interesa Srbije, koje ona na određeni način želi da sačuva ovoj situaciji. A treći razlog je povlađivanje javnom mnjenju u Srbiji, odnosno biračkom telu, koje se već godinama pažljivo neguje posredstvom državnih medija, odnosno sponzorisanih i kontrolisanih medija od strane vladajuće koalicije.
Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme, zaista u poziciju da se moramo izjasniti. I ono što narod kaže, nije lako odrediti se kojemu se carstvu privoljeti ako nemate jasnu političku viziju samoga društva unutar sebe. Ako želimo da budemo jedno normalno, razvijeno, demokratsko društvo savremenog svijeta, nemamo veliki izbor. Mi se objektivno trebamo i po mom mišljenju moramo pridružiti onome što je naše razvijeno evropsko okruženje, odnosno Evropskoj uniji, i u tom pogledu mislim da će to biti i odluka, odnosno opredeljenje velikog ili najvećeg dijela našeg građanstva. Ne bi bio u koži onih koji trenutno odlučuju, mislim da im neće biti ni malo lako, ali neće im biti lako ni zbog toga što su suviše dugo oklevali da se suoče sa realnošću i da se opredele na jedan vrlo objektivan, ali u svakom slučaju i tekako promišljen način.
Mi se nalazimo u novoj realnosti, posle 24. februara sve se promenilo. Može zvučati kao kliše, ali Srbija u ovom trenutku nema luksus da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijima. Znate, posle ovog vrućeg rata sledi jedna veoma duga, duga zima nespokojstva koja će uticati na svetska zbivanja i u takvim okolnostima Srbija mora da definiše svoje mesto u takvom svetu. Najmanje neizvesna budućnost leži upravo u pristupanju Srbije i ostalih zemalja regiona Evropskoj uniji.
Ovu i ostale epizode Mosta Omera Karabega pronađite na našem sajtu i podcast platformama. Za kraj pitanje.
Kako mogu pomoći ukrajinskom narodu?
Načina je mnogo. Širom Zapadnog Balkana organizuje se prikupljanje humanitarne pomoći. Građani nude smeštaj za izbeglice, otvaraju se namenski računi za uplatu donacija. Gde je najbliži punkt za humanitarne pakete, kako poslati pomoć, gde možete volontirati? Sve ove informacije pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u još jednoj epizodi podcasta ZIP Zaviri ispod površine. Pišite nam na društvenim mrežama, postavljajte nova pitanja na koja ćemo tražiti odgovor, šaljite sugestije, predloge, šta biste voleli da slušate. Dok čekate novu epizodu, potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.